Ви всі мали приготувати свої рецепти. Ретельно заваріть своє зілля, а тоді когось виберемо і випробуємо те, що вийшло. Снейпів погляд зустрівся з Гарріним. І Гаррі зрозумів, що зараз буде. Снейп збирається отруїти його. Гаррі уявив, як він хапає свій казанець, підбігає до Снейпа і лупить його по немитій голові. І тут Гарріні фантазії урвало грюкання у двері підвалу. То був Колін Кріві. Він прослизнув у клас, сяючи усмішкою до Гаррі, і підійшов до Снейпового столу. «Так?» – коротко спитав Снейп. «Даруйте, пане професоре, але я маю забрати Гаррі Поттера нагору». Снейп націлився своїм гачкуватим носом на Коліна, і усмішка сповзла з бадьорого обличчя хлопця. «Поттер ще цілу годину має бути на уроці зілля і настійок», – холодно відказав Снейп. «Після цього він і піде нагору». Колін порожевів. «Пане професору, його хоче бачити містер Бегмен», – сказав він нервово. «Збирають усіх чемпіонів. Думаю, їх мають фотографувати». Гаррі віддав би що завгодно, аби тільки Колін не говорив цих останніх слів. Він зиркнув на Рона, але той невідривно дивився в стелю. «Дуже добре», – гаркнув Снейп. «Поттере, залиш речі тут і повернешся випробувати свою протиотруту».
«Вибачте, пане професоре, але він повинен узяти речі з собою», – пискнув Колін. «Усі чемпіони...»
«Дуже добре», – гаркнув Снейп. «Поттере, бери свого портфеля і йди геть, щоб я тебе не бачив».
Гаррі закинув портфель на плече, встав і пішов до дверей. Коли він минав слизеринців, звідусіль сяяв напис «Поттер смердоттер».
«Дивовижно, Гаррі, правда?»
– заговорив Колін, щойно Гаррі зачинив за собою двері підвалу.
«Правда ж? Те, що ти чемпіон?»
«Так, дивовижно»,
– зітхнув Гаррі, коли вони йшли сходами до вестибюлю.
«А навіщо їм ці фото, Коліне?»
«Мабуть, для щоденного віщуна».
«Чудово!» – пробелькотів Гаррі. «Саме те, що мені треба. Зайва реклама».
«Щасти тобі!»
– побажав Колін, коли вони підійшли до потрібної кімнати. Гаррі постукав у двері і зайшов. Він опинився в невеличкому класі. Майже всі парти були зсунуті до задньої стіни, залишивши посередині вільне місце. А ще три столи стояли рядочком біля класної дошки, вкриті довгим відрізом оксамиту. Ще там стояло 5 стільців. На одному сидів Лудо Бегман, розмовляючи з незнайомою відьмою у червоній мантії. Віктор Крум, як завжди, похмуро стояв у кутку і ні з ким не спілкувався. Седрик і Флер про щось розмовляли. Гаррі ще не бачив Флер такою веселою. Вона весь час розмахувала головою, розвіваючи своїм довгим сріблястим волоссям, що виблискувало під світлом. Пузатий чоловік з великим чорним фотоапаратом з-під лоба розглядав Флер. Бегмен раптом помітив Гаррі, швидко встав і кинувся до нього.
«Ага, ось і він. Чемпіон номер 4. Заходь, Гаррі, заходь. Нічого турбуватися, це просто церемонія звірки чарівних паличок. Зараз підійдуть усі судді».
«Звірка паличок?» – нервово перепитав Гаррі.
«Мусимо перевірити, чи ваші палички нормально функціонують, чи з ними все гаразд. Це ж будуть ваші найважливіші знаряддя для виконання майбутніх завдань», – пояснив Бегмен. «Експерти зараз на горі у Дамблдора, а потім відбудеться фотографування». «Це Ріта Скітер», – додав він, показуючи на відьму в червоній мантії. «Вона напише для щоденного віщуна невеличку статтю про турнір».
«Ну, може, не таку вже й невеличку», –
втрутилася Ріта Скітер, дивлячись на Гаррі. Волосся в неї було ретельно закручене дрібно-цупкими кучерями, що дивно контрастували з її важкою нижньою щелепою. На носі в Ріти стриміли прикрашені коштовним камінням окуляри. Опецькуваті пальці, що стискали сумочку з крокодилячої шкіри, закінчувалися 5-сантиметровими яскраво-червоними нігтями.
«А чи не могла б я перемовитися з Гаррі, перш ніж ми почнемо?» – спитала вона в Бегмана і далі зосереджено придивляючись до Гаррі.
«Ну, самі розумієте, наймолодший чемпіон, ну, додати до статті трохи перчику».
«Ну, а як же?» – вигукнув Бегман. «Тобто, ну, якщо Гаррі не заперечує».
Пробелькотів Гаррі.
«Гарнісінько», –
зраділа Ріта Скітер, і вже за мить її пальці з червоними пазурями несподівано міцно вхопили Гаррі за руку вище ліктя і потягли з кімнати в найближчі двері.
«Щоб нам не заважав той галас», – пояснила вона.
«Подивимось.
Так, тут гарно і затишно».
Це була комірчина для Мітел. Гаррі витріщився на Ріту.
«Ходино, серденько. Отак, гарнісінько», – знову повторила Ріта Скітер,
умостившись на хитке відерце, що стояло догори дном. А тоді підштовхнула Гаррі до якоїсь картонної коробки і зачинила двері, після чого вони опинилися в темряві.
«Подивимось».
Вона розкрила сумочку з крокодилячої шкіри, витягла звідти пучечок свічок, запалила їх помахом чарівної палички і повісила прямо в повітрі. У комірчині стало видно.
«Гаррі, ти не будеш проти, якщо я скористаюся самописним пером? Я тоді матиму змогу розмовляти з тобою нормально».
«Яким пером?» – перепитав Гаррі. Ріта Скітер розплилася в усмішці. Гаррі нарахував 3 золоті зуби. Вона знову понишпорила у своїй крокодилячій сумочці, витягла звідти ядучо-зелене перо та сувій пергаменту. Розклала все те на картонній коробці з-під магічного плямочисту місіс Шкряберс. Запхнула в рот кінчик зеленого пера, посмоктала його з помітним задоволенням, а тоді поставила сторч на пергамент, де воно й залишилося, балансуючи на вістрі і легенько тремтячи.
«Перевірка. Я Ріта Скітер, кореспондент щоденного віщуна».
Гаррі зиркнув на перо. Не встигла Ріта Скітер заговорити, як воно почало харамулькати, пересуваючись по пергаменті.
«Приваблива 43-річна блондинка Ріта Скітер, чиє грізне перо проштрикнуло не одну дуту репутацію?»
«Гарнісінько», –
ще раз повторила Ріта Скітер, відірвала верхній край пергаменту, зіжмакала і запхнула в торбинку. Тоді нахилилася до Гаррі і запитала.
«То чому ти, Гаррі, чому ти вирішив брати участь у тричаклунському турнірі?»
Знову пробелькотів Гаррі, бо його увагу відвертало перо. Хоч він і не мовив жодного слова, воно гасало пергаментом. І ось Гаррі вже міг прочитати перше речення. «Потворний шрам, згадка про трагічне минуле, псує привабливе обличчя Гаррі Поттера, чиї очі...»
«Гаррі, не звертай на перо уваги», – твердо сказала Ріта Скітер.
Гаррі неохоче звів погляд на неї.
«Отож, Гаррі, чому ти вирішив брати участь у турнірі?»
«Я не вирішував», – відповів Гаррі.
«Я не знаю, як моє прізвище опинилося в келесі вогню. Я його туди не клав».
Ріта Скітер підняла густо мальовану брову.
«Гаррі, ти не бійся, що встрягнеш у халепу. Ми всі розуміємо, що ти не повинен був брати участі взагалі. Але ти про це не турбуйся. Нашим читачам подобаються бунтівники».
«Але я не подавав свого прізвища», – повторив Гаррі. «Я не знаю, хто».
«А що ти відчуваєш, думаючи про завдання, які очікують на тебе?» – спитала Ріта Скітер. «Ти схвильований? Нервуєшся?»
Я ще про це не думав.
Так, мабуть, хвилююся, відповів Гаррі.
На цих словах йому неприємно стислося в грудях.
Як відомо, чемпіони в минулому часто гинули, пожвавішала Ріта Скітер. Про це ти думав?
Ну, кажу, що цього року буде значно безпечніше, пробелькотав Гаррі.
Перо шугало пергаментом туди й сюди, ніби на ковзанах.
А вже ж, ти раніше дивився смерті у вічі, пильно глянула на нього Ріта Скітер.
Як це на тебе вплинуло?
Вже вкотре пробелькотав Гаррі.
А ти вважаєш, що колишня травма спонукає тебе довести всім, чого ти вартий? Підтримати честь свого імені? Чи ти не гадаєш, що спокусився на участь у тричаклунському турнірі, тому що
я не подавав заявки, почав дратуватися Гаррі.
А чи ти хоч трохи пригадуєш своїх батьків? Правила своєї Ріта Скітер.
Ні, відповів Гаррі.
А що б вони, на твою думку, відчували, якби довідалися, що ти змагатимешся у тричаклунському турнірі? Гордість? Тривогу? Гнів?
Гаррі вже був доволі роздратований.
Ну як він може знати, що відчували б його батьки, якби були живі?
Він усвідомлював, що Ріта Скітер дуже пильно за ним стежить. Спохмурнівши, Гаррі уник її погляду і глянув на щойно написані пером слова.
Ці приголомшливо-зелені очі заповнилися слізьми, коли в розмові ми згадали про батьків, яких він майже не пам'ятає.
«У моїх очах немає сліз!» – обурився Гаррі. Не встигла Ріта Скітер вимовити й півслова, як двері комірчини для мітел рвучко розчинилися, Гаррі озирнувся, засліплений яскравим світлом. Там стояв Албус Дамблдор, дивлячись на них обох, затиснутих у комірчині.
«Дамблдор!» – вигукнула Ріта Скітер, укладаючи у свій вигук усю можливу радість.
Гаррі помітив, що її перо і пергамент – раптово зникли з коробки з магічним плямочистом, а Рітині пазуристі пальці миттю застібнули пряжку на її сумочці з крокодилячої шкіри.
«Як це маєш?»
– спитала вона, встаючи і простягаючи Дамблдорові свою велику чоловічу долоню.
«Сподіваюся, ти влітку читав мою статтю про з'їзд Міжнародної конфедерації чаклунів?»
«Чарівна Гедота!» сказав Дамблдор, а його очі замерехтіли.
«Особливо мені сподобалось, коли ти обізвала мене старим одороблом».
Це ані трохи не збентежило Ріту Скітер.
«Дамблдоре, то я просто наголосила на тому, що деякі твої ідеї старомодні, і багато хто з чарівників».
«Ріто, я з задоволенням вислухав би аргументи, якими ти пояснюєш цю брутальність». Дамблдор усміхнувся і галантно їй уклонився. «Але, на жаль, доведеться відкласти це на потім. Зараз починається церемонія звірки чарівних паличок, а вона не зможе відбутися, якщо один з чемпіонів сидітиме у комірчині для мітел».
Радісінький, що може вирватися від Ріти Скітер, Гаррі щодуху повернувся в кімнату.
Інші чемпіони сиділи на стільцях біля дверей, і він швидко вмостився біля Седрика, дивлячись на вкритий оксамитом стіл, за яким розташувалося четверо з п'яти суддів – професор Каркаров, мадам Максим, містер Крауч та Лудо Бегмен. Ріта Скітер знайшла собі місце в куточку. Гаррі побачив, як вона витягла з торбинки пергамент, розклала його на колінах, посмоктала кінчик свого пера і знову прилаштувала його на пергаменті.
«Дозвольте відрекомендувати вам містера Олівандера», – звернувся до чемпіонів Дамблдор, сідаючи за суддівський стіл. «Перед турніром він має перевірити стан ваших чарівних паличок».
Гаррі озирнувся і здивовано побачив старенького чарівника з великими вицвілими очима, що тихенько стояв біля вікна. Гаррі вже зустрічався з містером Олівандером, майстром чарівних паличок, у якого 3 роки тому на алеї Діагон він купив свою.
«Мадмуазель Делякур, чи не могли б ви підійти до мене?» – сказав містер Олівандер, вийшовши на середину кімнати.
Флер Делякур підійшла до містера Олівандера і вручила йому свою чарівну паличку.
Мугикнув він, покрутив паличку довгими пальцями, мов диригент оркестру. Із неї вистрілило 2 рожевих та золотистих іскор.
Тоді підніс її до самих очей і пильно розглянув.
«Так», – неголосно мовив він, – 9,5 дюймів, негнучка, з палісандрового дерева, і містить у собі?
Невже?
«Волосину з голови в'їли», – сказала Флер, – «моєї пгабабусі».
Отже, Флер, хоча й частково таки має віїльське походження, подумав Гаррі і вирішив сказати про це Ронові. Але пригадав, що Рон з ним не розмовляє.
«Так», – сказав містер Олівандер, – «так. Хоча я, звісно, ніколи не використовував волосся віїл. На мою думку, від цього чарівні палички стають занадто бурхливі. Але кожному своє. Якщо вона вам підходить...»
Містер Олівандер провів пальцями вздовж палички, мабуть, перевіряючи, чи немає подряпин або гульок. Пробурмотів орхідеус. Із кінчика палички вирвався цілий букет квітів.
«Дуже добре. Дуже добре. Вона в прекрасному робочому стані», – сказав містер Олівандер, а тоді зібрав квіти і передав їх Флер разом з паличкою. «А тепер містер Дігорі».
Флер, мов хумаринка, попливла до свого місця, усміхаючись Седрикові.
«Ага, це вже моя продукція», – значно веселіше вигукнув містер Олівандер, коли Седрик подав йому свою чарівну паличку. «Так-так, я її добре пам'ятаю. Містить єдину волосинку з хвоста особливого єдинорога. Мав, здається, 17 лап. Ледь не проштрикнув мене своїм рогом, коли я смикнув його за хвіст. 12 чверті дюймів. Приємно пружна. Ясен. У доброму стані. Ти регулярно її доглядаєш?»
«Щойно вчора натирав», – усміхнувся Седрик. Гаррі глянув на свою паличку. Вся вона була вкрита слідами пальців. Він спробував нишком витерти паличку мантією. З її кінчика шугонуло 2 золотистих іскор. Флер Делякур кинула на нього зверхній погляд. І Гаррі перестав її терти. Містер Олівандер випустив з кінчика Седрикової палички струмінь стріблястих димових кілець, задоволено мугикнув і сказав: «Містер Крум, якщо ваша ласка». Віктор Крум підвівся і сутуло та клишоного почалапав до містера Олівандера, віддав чарівну паличку і насупився, запхавши руки в кишені.
«Ха», – озвався містер Олівандер, – «якщо не помиляюся, це витвір Григоровича, відомий майстер чарівних паличок, хоч це й не зовсім у моєму стилі, та нехай».
Він підняв чарівну паличку і почав скрупульозно її вивчати, крутячи на всі біч перед очима.
«Так, граб і серцева струна дракона», – зиркнув він на Крума, і той кивнув головою. «Товстіша, ніж звично. Доволі тверда. 10 дюймів з чвертю. Авіс!»
Грабова паличка вистрілила, мов рушниця. З її кінця випорхнула зграйка дрібних пташечок, вилетіла крізь розчинене вікно і зникла в блідому сонячному світлі.
«Добре», –
сказав містер Олівандер, вертаючи Крумові чарівну паличку.
«Ну, а тепер містер Поттер!»
Гаррі звівся на ноги і рушив повз Крума до містера Олівандера. Подав йому чарівну паличку.
«Ага, ну так!»
Зблиснули раптом вицвілі очі містера Олівандера.
«Так-так-так, я добре пам'ятаю!»
Гаррі теж пам'ятав. Пам'ятав, ніби це було вчора. 4 роки тому, коли йому виповнилося 11, він разом з Гегрідом завітав до крамниці містера Олівандера, щоб купити чарівну паличку. Містер Олівандер усе виміряв і почав давати йому різні палички. Гаррі перепробував майже всі, що були в крамниці, поки знайшов ту, що пасувала йому найкраще. Саме цю, з гостролиста, завдовжки 11 дюймів, що мала в собі пір'їну з феніксового хвоста. Містер Олівандер був неабияк здивований, що ця чарівна паличка так добре пасувала Гаррі. «Дивно», – тільки й повторював він. «Дивно». І лише тоді, коли Гаррі запитав, що ж тут такого дивного, містер Олівандер пояснив, що феніксова пір'їна з гаряної чарівної палички належала тому самому птахові, чия друга пір'їна містилася в паличці лорда Волдеморта. Гаррі ні з ким не поділився тією інформацією. Він дуже любив свою чарівну паличку і нічого не міг вдіяти з тим, що вона мала якийсь стосунок до Волдемортової палички. Так само, як не міг змінити того, що Петунія була його рідною тіткою. Він лише сподівався, що містер Олівандер не розкаже про це всім присутнім у кімнаті. Бо тоді, перечував він, самописне перо Ріти Скітер просто ошаліє від захоплення. Містер Олівандер оглядав Гарріну паличку значно довше за інші. Та врешті-решт він примусив її вихлюпнути з себе цілісінький фонтан вина і віддав назад Гаррі, підтвердивши, що вона й далі в бездоганному стані.
«Дякую всім», – підвівся з-за суддівського столу Дамблдор. «Можете повертатися на уроки. Хоч, мабуть, вам краще відразу йти на обід, бо уроки ось-ось закінчаться».
Зрадівши, що нарешті хоч щось пішло на краще, Гаррі збирався вже виходити, коли раптом чоловік з чорним фотоапаратом зіскочив з місця і прокашлявся.
«Фото, Дамблдоре, фото!»
– збуджено вигукнув Бегмен.
«Усі судді – чемпіони. Що скажеш, Ріто?»
«Так, почнемо з цього», – погодилася Ріта Скітер, знову втупившись у Гаррі. «А тоді, мабуть, зробимо кілька індивідуальних знімків».
Фотографування тривало досить довго. Де б не ставала мадам Максим, вона обов'язково затуляла всіх інших. Та ще й сама ніяк не вміщалася в кадрі. Зрештою, їй довелося сісти, а всі інші розташувалися довкола неї. Каркаров усе підкручував пальцями цепину борідку. Крум, якому на Гарріну думку до фотографування було не звикати, чомусь ховався за спинами інших. Фотограф хотів, щоб на першому плані була флер, але Ріта Скітер підбігла і витягла наперед Гаррі. Далі вона наполягла, щоб кожного чемпіона зняли окремо. Аж тоді нарешті всіх відпустили.
Гаррі пішов на обід.
Герміони там не було. Він вирішив, що вона ще й досі в лікарні приводить до ладу зуби. Він самотньо пообідав і повернувся до Гриффіндорської вежі, уявляючи, скільки йому ще треба зробити додаткової домашньої роботи з замовляння-викликання. Та в спальні він наштовхнувся на Рона.
«Маєш сову?» – буркнув йому Рон.
Він показав на Гарріну подушку. Там на нього вже чекала шкільна сипуха.
«О, добре», – сказав Гаррі.
«І ще ввечері мусимо відбути кару в Снейповому підвалі», – додав Рон.
Після цього він одразу вийшов з кімнати, не дивлячись на Гаррі. На якусь мить Гаррі захотілося вибігти за ним, щоб поговорити. Чи щоб відлупцювати, він точно не знав. Але бажання прочитати Сіріусового листа виявилося сильнішим. Гаррі підійшов до сови сипухи, зняв з її лапи листа і розгорнув. «Гаррі, не можу все написати в листі. Це дуже ризиковано, якщо сову перехоплять. Нам треба поговорити віч-навіч. Чи не зміг би ти залишитися на самоті біля каміна у Гриффіндорській вежі о 1:00 ночі 22 листопада? Я добре знаю, що ти зможеш за себе постояти, а доки поряд з тобою Дамблдор та Муді, навряд чи хтось зуміє заподіяти тобі шкоду. Проте хтось дуже цього хоче. Вписати тебе в учасники турніру – то був дуже ризикований крок, особливо під самим носом у Дамблдора. Будь пильний, Гаррі. Пиши й далі про всі незвичні події. Якомога скоріше дай мені знати про 22 листопада. Сіріус». Розділ 19. Угорська рогохвістка. Наступні два тижні очікувана розмова з Сіріусом була для Гаррі єдиним промінчиком світла на дедалі темнішому обрії. Шок від того, що його обрано шкільним чемпіоном, трохи минув. І тепер його заполонив страх перед майбутнім. Наближався термін першого завдання. Йому вважалося, що це завдання причаїлося попереду, наче жахлива потвора, від якої ніде не сховаєшся. Він ще ніколи так не переживав. Це було значно гірше за хвилювання перед квідичним матчем, навіть перед тією останньою грою проти Слизерину, коли вирішувалася доля кубка. Гаррі не міг думати ні про що інше. Так ніби все життя тільки робив, що готувався до першого завдання, на якому його життя і закінчиться. Він не задумувався, як саме Сіріус зможе поліпшити йому настрій перед виконанням не лише невідомих, але й складних та небезпечних чарів на очах у сотень глядачів. Але точно знав одне. Самий лише вигляд доброзичливого обличчя дуже йому допоміг би. Гаррі написав у відповідь Сіріусові, що він буде біля каміна у вітальні в запропонований Сіріусом час, а тоді разом з Герміоною довго обговорював, як зробити так, щоб того вечора ніхто там не засидівся. У крайньому випадку вони збиралися жбурнути туди торбинку з какобомбами та сподівалися, що цього робити не доведеться, адже Філч позривав би їм за це голови. Тим часом життя в замку стало для Гаррі просто нестерпним. Боріта Скітер опублікувала свою статтю про тричаклунський турнір. Стаття виявилася не так репортажем про турнір, як надміру барвистим описом Гарріного життя. На всю першу сторінку красувалася величезна фотографія Гаррі. Стаття, що продовжувалася на 2, 6 і 7 сторінках, була цілком присвячена Гаррі. Переплутані імена чемпіонів Бобатону та Дурмстренгу згадувалися аж в останньому рядочку, а про Седрика взагалі забули написати. Стаття з'явилася 10 днів тому, але Гаррі й досі відчував пекучий сором щоразу, як про неї згадував. Ріта Скітер уклала йому в уста такі жахливі слова, яких він не промовляв взагалі ніколи в житті, не те, що в тій комірчині для Мітел. «Думаю, я отримав свою силу від батьків. Я знаю, що вони б дуже мною пишалися, якби могли мене побачити. Так, інколи ночами я й досі за ними плачу, і не соромлюся в цьому зізнатися. Я вірю, що під час турніру ані трохи не постраждаю, бо вони незримо стежитимуть за мною». Але Ріта Скітер не тільки перетворила його бурмотіння «е» на довжелезні надумані речення,
Вона ще й узяла про нього інтерв'ю в інших. Гаррі нарешті знайшов у Гогвартсі любов. Його близький друг Колін Кріві каже, що найчастіше Гаррі з'являється в компанії неймовірної красуні Герміони Грейнджер, дівчини маглівського роду, що, як і Гаррі, є однією з найкращих учениць школи. Після появи статті Гаррі, проходячи повз учнів, особливо слизеринців, постійно мусив вислуховувати цитати та глузливі коментарі.
«О, візьми хусточку, Поттере, бо ще почнеш нюняти під час трансфігурації!»
«Поттере, а коли це ти став одним з найкращих учнів школи? Чи то якась інша школа, яку заснували ви з Лонгботомом?»
«Гей, Гаррі!»
«Так, справді!» Раптом обернувся Гаррі в коридорі і закричав, бо йому вже урвався терпець. «Я щойно виплакав усі очі за мамою і збираюся поплакати ще!»
«Ні, просто ти загубив перо!»
Це була Чо Чанг. Гаррі відчув, що червоніє. «Ой, дякую, вибач!» – пробурмотів він, забираючи перо.
«Щасти тобі у вівторок», – побажала вона. «Я справді сподіваюся, що в тебе все піде добре».
Після цього Гаррі відчув себе цілковитим ідіотом. Герміона теж пережила чимало неприємних хвилин, але принаймні ще не почала кидатися на безневинних перехожих. Якщо чесно, то Гаррі був захоплений її поведінкою в цій ситуації.
«Неймовірна красуня? Вона?» –
почала глузувати Пенсі Паркінсон, коли вперше побачила Герміону після появи Рітиної статті.
«Ха, цікаво, з ким вона її порівнювала? З бурундуком?»
«Не звертай уваги», – гордо мовила Герміона, проминаючи з високо піднятою головою глузливих слизеринських дівчат, ніби їх не існувало.
«Гаррі, просто не звертай уваги!»
Та Гаррі це не вдавалося. Рон з ним так і не заговорив, хоч повідомив про Снейпову кару. Гаррі мав невеличку надію, що вони помиряться за ті 2 години, коли їм доведеться у Снейповім підвалі маринувати щурячі мізки, але саме того дня з'явилася Рітина стаття, і це лише додало Ронові певності, що Гаррі насправді насолоджується всією цією увагою. Герміона була люта на них обох. Вона ходила від одного до другого, намагаючись примусити їх розмовляти між собою. Але Гаррі був невблаганний. Він заговорить з Роном тільки після того, як Рон визнає, що Гаррі не підкидав свого прізвища в келих вогню, і попросить вибачення за те, що обізвав його брехуном.
«Не я це все почав», – уперто повторював Гаррі. «Це він винен».
«Ну тобі ж без нього погано», – нетерпеливилася Герміона.
«Я знаю, що йому без тебе теж погано».
«Мені без нього погано?» – перепитав Гаррі.
«Ні без кого мені не погано».
Але це була відверта брехня. Гаррі дуже любив бувати з Герміоною, але вона не могла йому замінити Рона. З Герміоною значно менше було веселих жартів, зате більше доводилось остовбичити в бібліотеці. У Гаррі ніяк не виходили ті замовляння-викликання, щось йому весь час заважало, а Герміона наполягала, що йому допоможе вивчення теорії. Ну, в результаті вони тільки те й робили, що весь вільний час сиділи за книжками. Віктор Крум теж багато часу проводив у бібліотеці. І Гаррі було цікаво, чим він займається. Просто вчиться чи вишукує щось таке, що допоможе йому виконати перше завдання. Герміона часто скаржилася на Крума. Не тому, що він їй заважав, а тому, що за книжкових полиць за ним постійно підглядали дівчата. Вони хихотіли і заважали Герміоні. «Ну він же навіть не вродливий», – сердито бурмотіла вона, зиркаючи на гострий Крумів профіль. «Він їм подобається лише тому, що знаменитий. Вони б на нього й не глянули, якби він не робив свій фунт дурського».
«Фінт Вронського», – процідив крізь зуби Гаррі. Його покоробила Герміонина обмовка. Він уявив вираз Ронового обличчя, якби той почув, як Герміона натякає про якісь там фунти дурського.
«Дивно, але коли ви чогось боїтеся і віддали б усе на світі, щоб сповільнити час, він навпаки починає прискорюватися. Дні, що залишилися до першого завдання, минали так стрімко, наче хтось примусив годинникові стрілки рухатися удвічі швидше. Ледве стримувана паніка переслідувала Гаррі, хоч би куди він пішов. Разом з дошкульними коментарями про статтю в щоденному віщуні. В останню суботу перед першим завданням усім старшокласникам, починаючи з третього класу, було дозволено відвідати село Гоксміт. Герміона сказала Гаррі, що йому непогано було б на якийсь час покинути замок. Гаррі не треба було довго переконувати. «А як Рон?» – поцікавився Гаррі. «Може, ти б хотіла піти з ним?»
«Ой, ну…» – почервоніла Герміона. «Я думала, що ми з ним зустрінемося у трьох мітлах».
«Ні», – рішуче заперечив Гаррі.
«Ой, Гаррі, ну це ж так безглуздо!
Я піду, але не зустрічатимуся з Роном. І вдягну плаща-невидимку».
«Ну, нехай», – буркнула Герміона.
«Хоч я так не люблю з тобою говорити, коли ти в тому плащі. Ніколи не знаю, на тебе я дивлюсь чи ні».
Отож Гаррі вдягнув у спальні плащ-невидимку, зійшов сходами вниз і рушив з Герміоною до Гоксміда.
Під плащем Гаррі почувався значно вільніше. Він бачив, як дорогою до села їх минали інші учні. У багатьох на грудях були значки «Підтримуйте Седрика Дігорі». Проте ніхто тепер не кидав у його бік колючих коментарів і не цитував тієї ідіотської статті.
«Ага, ну тепер усі витріщаються на мене», – сердито буркнула Герміона, коли вони вийшли з цукерні «Медові руці», ласуючи великими шоколадками з кремом. «Думають, що я розмовляю сама з собою».
«То не вороши так сильно губами».
«Краще зніми плаща. Ніхто тебе тут не зачепить».
«Он як?» – зіронізував Гаррі. «А ти озирнися». З шинку «Три мітли» щойно вийшли Ріта Скітер та її фотограф. Тихенько перемовляючись, вони проминули Герміону, навіть на неї не глянувши. Гаррі притиснувся до стіни медових руць, щоб Ріта не зачепила його своєю сумочкою з крокодилячої шкіри.
Коли газетярі відійшли, Гаррі сказав: «Вона зупинилася в селі, напевно, приїхала зробити репортаж про перше завдання».
Щойно він це сказав, як його знову охопила тривога. Але Гаррі промовчав. Вони з Герміоною ще не обговорювали, яким може бути перше завдання. Йому здавалося, що їй і думати про це не хочеться.
«Вона вже пішла», – сказала Герміона, дивлячись прямо крізь Гаррі в кінець високої вулиці.
«Ну, може, сходимо в три мітли на маслопиво? Холоднувато, правда? Ти ж не зобов'язаний розмовляти з Роном», – роздратовано додала вона, правильно зрозумівши його мовчанку. Три мітли були забиті переважно гогвардськими учнями, які раділи вихідному дневі, але було там також чимало чаклунської публіки, яку Гаррі рідко коли бачив. Гаррі розумів, що Гоксміт, як єдине цілковито чаклунське село в Британії, здавалося справжнісіньким раєм для різних там фурій, ворожбитів, що не вміли маскуватися як справжні чарівники.
У плащі невідимці було нелегко пробиратися крізь натовп, бо варто було випадково когось штовхнути, як одразу виникали непорозуміння. Гаррі поволі протискався до вільного столика в куточку, а Герміона тим часом пішла по напої. Гаррі помітив у шинку Рона, що сидів з Фредом Джорджем та Лі Джорданом. Ледве стримавшись від бажання добряче луснути Рона по потилиці, Гаррі нарешті добрався до столика і вмостився за ним. Незабаром підійшла Герміона і крадькома тицнула йому під плащ маслопиво. «Сиджу тут сама, як ідіотка», – буркнула вона. «Добре, хоч узяла з собою роботу». І вона витягла блокнот, у який записувала нових членів Сеча. Гаррі побачив на чолі коротенького списку своє та Ронове прізвище. Здавалося, що минуло дуже багато часу від того вечора, коли вони з Роном вигадували різні передбачення, а Герміона підійшла і призначила їх секретарем та скарбником. «Може, я спробую залучити у Сеча когось із місцевих селян?» – замислилася Герміона, озираючи шинок. «Ага, якраз», – скривився Гаррі. Він ковтнув під плащем масло пива. «Герміоно, і коли ти вже покинеш цю свою вигадку з Сеча?»
«Коли ельфи-домовики матимуть пристойну платню та умови для праці», – просичала вона у відповідь. «Знаєш, я починаю думати, що треба вдаватися до серйозніших дій».